ครับกรีซกล่าวว่าความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริ่มคลายตัวลงบ้างในช่วงไตรมาส2ของปีนะครับโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ลดลง 4.6% ไม่รุนแรงเท่า 5.6% เมื่อ3เดือนก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามในช่วง5ปีที่ผ่านมาขนาดเศรษฐกิจของกรีซลดลงถึง 20% ครับรัฐบาลกรุงเอเธนส์กล่าวว่าสามารถควบคุมงบประมาณได้ดีกว่าที่ตั้งเป้าไว้หลังจากที่ใช้นโยบายรัดเข็มขัดอย่างแข็งขันและปลดพนักงานไปจำนวนมากขณะนี้อัตราคนว่างงานของกรีซสูงกว่า 27% และ2ใน3ของคนเหล่านั้นเป็นคนหนุ่มสาวครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าเศรษฐกิจของกรีซน่าจะเริ่มขยายตัวได้เล็กน้อยก่อนสิ้นปีหน้าครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท BlackBerry ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ศูนย์ตำแหน่งผู้นำตลาดให้กับ Apple และ Samsung กล่าวว่าบริษัทกำลังพิจารณาขายกิจการหรือหาผู้ร่วมทุนรวมทั้งพันธมิตรด้วยหลังจากที่ BlackBerry ออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ไปผลตอบรับจากตลาดยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับจึงทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของ BlackBerry ลดลงอย่างต่อเนื่องครับไปกันที่อินเดียบ้างครับเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของอินเดียถูกเปิดตัวแล้วซึ่งอินเดียนั้นสามารถผลิตได้ภายในประเทศเองซึ่งถือเป็นหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์กองทัพเรืออินเดียครับเรือขนาด 37,500 ตันลำนี้มีชื่อว่าวิกรานซึ่งกระทรวงกลาโหมของอินเดียทำพิธีฉลองความสำเร็จนี้ที่เมืองโคจีทางตอนใต้ของประเทศเรือวิกรานยังคงต้องรอการติดอาวุธและทดสอบการเดินเรือก่อนที่จะออกปฏิบัติการได้ครับการเปิดตัวเรือรบวิกรานทำให้อินเดียนั้นเป็นประเทศที่5ที่สามารถสร้างเรือรบเองได้เช่นเดียวกับอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและสหรัฐอเมริกาครับปิดท้ายนะครับไม่ว่าสังคมไหนบทสนทนาระหว่างผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่มักจะเป็นเรื่องสารทุกข์สุขดิบและความคิดเห็นด้านสังคมและการเมืองนายกรัฐมนตรีสโตลเทนเบิร์กของนอร์เวย์จึงอยากทราบทัศนคติของผู้คนก่อนเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งจึงยอมปิดบังตัวเองและผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่เมื่อเดือนมิถุนายนและยอมบอกความจริงกับคนก็แต่เมื่อเขาถูกจับได้เท่านั้นนายกสโตลเทนเบิร์กนำทัศนะของผู้คนอัดวิดีโอผ่านกล้องวงจรปิดขณะพูดคุยและโพสต์ลงบน Facebook ด้วยนอกจากนั้นยังจะทำเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ในการหาเสียงเดือนหน้าด้วยครับเมื่อถูกถามโดยสื่อนอร์เวย์ว่าถ้าแพ้เลือกตั้งเขาจะกลับมาเป็นคนขับแท็กซี่หรือไม่นายกสโตลเทนเบิร์กตอบทันควันนะครับว่าชาวนอร์เวย์จะอยู่ดีมีสุขหากว่าตนอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีมากกว่าโชเฟอร์แท็กซี่และบอกได้ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ขับรถมา8ปีเห็นจะได้ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันกลับไปที่คุณนิตยาครับ